Ja, ikke så meget.
Ikke så meget.
Den, nej, det er ikke ja.
Jeg er Pjertur. Er det ikke 6. Ja. September i dag?
Ja.
Stora tungo 6. september 1967. Pjertur Ólafsson bóndi kveður þriðju rímu og rímu af henni og hlöðir.
Hérðu sjóði sérsta stóli valda minns að náði verða fljóttu vopna ráðu gættur þróttu. Skjóma veri skemmtun lér það tíðum rífan pró er rekkum býrir í þá skó og veiða dýrum. Einsinn þegar út á dregur veiðar, einn til vegar reyði par óttalegur sorti var. Öðling viltist eitt frá stiltu mengi, hásum brúði, hetjan valdi, hestin lúði fram á kvöld. Seint kvöldið kotba í heldu snotran, loðum knái, lítið færi líka smá, hann svein þar nær. Fára ára fremur smár á velli, litlu verinu loga ströms sem leikur sér að tönnum raunsum. Bög á hendi hafði bendir geira, hérin kendi hannar glóð og hásum kvendi þanga tróð. Sjóli tjái sig og smái drengur, heiti frá og ættu minns ansar þráin mistiltins. Móðir glöð sem mignam hlöð við kalla, svanninn fríðan og sóma ber sig og lína kalluður. Minnar haður móður faðir skjöldur, hirðist naða heiti svinn lífaldraða kerlingin. Hjá á snæði, hérna á stæða grímur, hinnur klæða, hafa má og kvíld á fæði, þarft að fá. Komu maður, kinn oss hvað þú heitir, hetja slinga, hjara fer, hér við lingun af mitt er. Sveitni smái sendist þá í bæinn, líka tjá í flýti fer, fleina þráin kominn er. Hans klæðir, hannar glæðum drifin, ekki fæðast fegri má og funa græði, spöru en sá. Hér við lingur, hetjans linga nefnist, bóndi syngur, þanka þér, þar að ringi sjálfsagt er. Þegnin gildur þrýfur hilda skrúða, framsó trildur feta vann, finna vildi ræningjan. Útnar kemur, karti fremur bregður, þengir sonin þekkir hann, þá og honu fagna vann. Karlin leiðir klóta meið í bæinn, prænings heiða fögur reym, faminn breiðir móti beim. Gleði nú er nóg á búi skjaldar, fleina sveigir ferlóinn fór að segja tíðindinn. Karlin líka lísta ríkum sjóla sem ég gerði sakna skráu sinni ferð og fögum frá. Kvöld kvöldi líður kemur tíð að sofa, hvar skal sjóli hátta þá og hér bóli sjálfsagt fá. Segið mér það sólir hver að ljósa, alvanar að búum beð bólef har að fái séð. Held ég karl og kjörling var allar geti, bætti sína hvílu hér í darína stóru verð. Heldur getur hýst á hleti mannin, elda marar eigan svinn, ó nei þar er drengurinn. Hlöðvir gæti hvíltum nætur tíma, ömmu sinni og afa hjá, einir tvinna hrundin þá. Satt ég skrafa, svo mun hafa farið, þar hjá trafa, hýri hrund, hérðin svaf nætustund. Eigló þegar uppim svegu lísti, burtu hérðin, halda réð, hjónin hverður blíðum með. Hrings með rjóði, hraustum tróð á götu, búinn góðum fremda fanns, fara jóðið búandans. Kappin fríði, kisti blíðas brundið, lætu síðan heimað halli, hestin þínas geiða valli. Fólki síðugtu fagnar við í branda, fýtva liðið fragðar manns, fjöld búið að leita hans. Spurning var að virða skara samin, dvalið hvar hann hafum nátt, hilmir þar rætti fótt. Hilmir býður bestu síðan smiðum, sem hjá líði sáust þar sínar príða hallirnar. Þanga lætur, þengil mætur, hlýtja, vist og góðan vega hil, veit en þjóð hvað stendur til. Nokkru síðar sjóli ríður heiman, knúði fíma, fákin sá og fagur lima, breyða nó. Krónu valdur koma skjaldar bíli, fólki ríkum fagnar beim, fylkin líka býður þeim. Með sér búast borga nú að vitja, karlir snari þykur það þau svo fara allar stað. Nýpling þorgur nær til borgar kemur, hjá sér víðan veldi það vislu líði þykja bað. Þustu beymar þengils heimar sölum, sjóli fagnar frægur þjóð og fóra magnast veisla góð. Stóð upp sjóli samtur bóli linna og svo þér við íta val yfir gera kunnug skal. Að mér nú til ekta frúar veleg, sáðus dínus minnaljó, slóð sig og línus gjaldarjóð. Skulu allir umgjörvallar ríkið, veita lotning, ringa línu, hún skal drottning verða mín. Láðum svo ræða líka svæðis í þjóðum menn svo brúðar bekkina og blása húðarleitt augná. Veistla besta veittist hrestu mengi þar var flest sem mikt í móðum álun festar listóð. Öll þá fór en næringst ólman leigi skottnum veitti skenkingar skostið með neitt í lununar. Sýkning hljáður svo með þráða hildi lengi ráða landum vanum lásti þáðum að kvaldan. Öðlískundur upp þar myndi vaksa, langt á þundum löfa bara listi stundar fjölbreyttar. Bilding virðir mest af fyrðum allum, gamla skjöld og grím þar eins gefast valdin njótum flöss. Víki frá þeim vísnast gráað sinni, arkus má ég minnast á, bilding sá er heima þá. Þessi fríir öllum sknýjar líta, sjálfs á bí í svölum þegir sigla tíu víkins flöð. Þóttu jóra þeim jöfn stóra fyrir, hinsi þórar höfðu séð hvar maður ljóra sínum möð. Öldur hafnar inn á hafnir flúa, lakkar bóðir sveit og sein, svalur bóði glifti flöinn. Gengur hildar greitt af öldu ljónum, setja fjaldin selst við krá, setur tjaldin ekki fá. Öldin sett nærinni þetta hefur, fóta léttir, feta torg, fyrir þrettán heima borg. Hann sem undan hjörfa lundum gengur, var hvort blár og búktigur, bæði hár og ófýður. Tjörgu brjótur tíu fóta langur, yfir vallu æðanam, inn í hallu fyrir gram. Kongi greiðir hverju heiðanlega, varður sveita vel því tók og hann að heiti spyrja hrókum. Bóin tjáir bíkón sá ég heiti, frá blá landi fleittum vér, fákum bandan sáttan vörn. Vort er indi, var að strindi þessu, vist hér hjá vetrar tíð, vil ég fá með hraustan líð. Minni sveitum að þeir neyta þorðu, þjóðastjórar þegg með stráttu þess sem voru framalótt. Tíkist yngur til drottningar mætti, hermt og mér í hugforsjál, hvalist þér svoddamál. Drottning tjáir dólgur sámun illur, frá oss neyist friðurinn, fá hann neyi vilja sinn. Þurlung þá við bíkólna og við mæla, þú skalt vera velkominn, vinur hér með flokkinn þinn. Þýkingur er í hilmisförin þakka, heldur það svo heimir annars með skara gerfallar. Lætur þengið þessans mengi allu, óspart veita ölin þar unin sveit við skálarnar. Fríður reyðist fram þá leið á vetur, torkar bráins í týrin stóru, trillast þá í skapi fór. Hilminn sjólar hekkja fólið barði, högginn selur sá og smá sem heli þá illá. Hilminn fyrðar að hann því spurði kauðan, hvað til ber að þöngum þú þannig gerir breyta nú. Bíkólinnir aftur sinnið batnar, ef ég tengja var með mín unga fengi dóttir þín. Yngvar heyrir allt hvað þeir við talast, svafnestir leira síðu gná, sögfram kæra myndi þá. Vita máttu mikils háttar rekkur, að á kunnum geira grekkur seinun festum vel. Þú er fróma flóða blómið gyrnist, láttu hljóma heitni mín, hver er svo með ættum þín. Orðar haður einin hvað á móti, vaskur maður, vaskri gall, var minn faðir nefndur karl. Hjörs á þingum er við ginga mestur, viga kvatur og með sá og var úr pata koniðjá. Á því svæði eru klæða hlinir, undrasnarir hjörs við hljóð, hafa snar en annur þjóð. Þó minn faðir þreglum daður snemma, vöxtin há af hinum bara hákals á því nefndur var. Týrin fjess með tómi í rísdrottningu, var órýr við randarskjall ræsi síru þegar fjell. Nokkru síðar nörðum hlýða baldur, ílgjum bandum auksa beð að blá landi sigla réð. Þar að settist þundur grettist húna, jaktaði víf og átti svo, orku stífa niðja tvo. Ég er annar ærið mannvænlegur, varjátt grímur heitin hinnur, hannar gríma gauturinn. Ykkar jóð þó alveg stróður víða, fyrir nýta megu mann, mig á lít ég fullgóðan. Bíkurs er ég ekki hér á máli, handa þverum þorna bjóð, þykir mér hún allt of góð. Ég skal segja ykkur freyjur bauga, gera sveigir ílsku ær, aldrei meja blómið fór.
Það er búinn þessi messan. Búinn þessi messan í þetta sem.
Það er nú mikil saga.
Já. Alla verðum ekki fyrir svona borða. Ég ætla að taka myndina fyrir að búið að klæða bannir.